Ap četriem man zvanīja tukuma ūdens. Nu, tas jau otrā reize mēs sazvanījāmies tukuma ūdens atbildīgā amatpersona un teica, ka situācija nav pasliktinājusies. Dūņas ir brūnas, kādas tām ir jābūt. Skābeklis aerotenkos par 0,1 iedaļu ir paaugstinājies. Labs rādītājs tas nav, bet labā ziņa ir tā, ka viņš nav samazinājies. Man inspektors ap četriem mērīja skābeklī Šlokenbergs dzirnava ezerā pie slūžām. Tur ir 8 mg litrā, kas ir labs rādītājs. Tā kā, nu, rīt un parīt arī inspektori pieskatīs šo situāciju.
Tā kā šobrīd viss tiek kontrolēts un cilvēkiem nu, nav jāuztraucas.
Nē, ja? Nē, šobrīd nevajadzētu uztraukties, jo ap trījiem mēs sazvanījāmies ar tukuma ūdens atbildīgu amatpersonu un viņš informēja, ka jau pēcpusdienā nu, ieplūst tie ienākošie notekūdeņi ir tipiskie sazīves notekūdeņi.